Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99,1. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar núna í þessum síðdegisætti. Fyrir hluta hans Benedikt Laflör. Benedikt, hann talnaspekingur og stuðningsfulltrúi. Velkomin til okkar, Benedikt.
Já, þakka fyrir.
Nú, þú ert með borgarafund núna á sunnudaginn, næstkomandi, í Iðnó klukkan 2. Þar sem að fjalla verum annars meðal annars lýðræði, að það sé í hættu.
Já, einmitt.
Og hérna, hvað, að hverju stefnur með þessum fundi, Benedikt? Hvað það sem markmiðið?
Sko, þessi fundur í hann að bóði lýðræðisflokksins sem vorum nú að stofna, ekki alls fyrir löngu, en þetta ekki pólitísku fundur í raun og aðalfundurinn verður setna og þetta
Það allir velkomnir.
Allir velkomnir og menn þurfa ekki að skrá sig í flokkinn eitt slíkt, menn geta gert það eftir fundin og slíkt og tala saman. En þetta fyrst og fremst hugsaður, þessi fundur hugsaður sem umræðu vettvangur fyrir alla þá sem láta sig lýðræði varða og ekki bara lýðræði, heldur líka málfrelsið, þannig kannski hluta lýðræðinu, en tjáningafrelsið og svo náttúrulega auðlindar sem okkur mjög umhugað og í samþyktum flokksins þá erum mitt fjallað það að við verum að standa vörðum auðlindar og öll mál sem varða þær og allar ákvarðin sem ríkisstjórnin vill taka annað, það þarf að láta kjósa slíkar ákvarðanir. Það þarf að láta þjóðin þarf með öðrum orðum að kjósa allar slíkar stórar ákvarðanir sem varða hagsmunni og varða auðlindirnar og þá hagsmunni náttúrulega allar Íslendinga ókona framtíð.
Á þessu fundi verður væntanlega rætt á orku auðlindina,
já,
en núna í lok þessa mánaðar þá á að kjósa það hvort akkurat, að við innleiðum orkupakka 3 eins og flestum er kunnutum.
Já, þessi orkupakki 3 var í raun kveikjan að stofnum flokksins en síðan þegar ég fór að standi þessu og tala við fólk og annað þá sá ég að það er í raun sko tjáningafrelsi er ekki síður mikilvægt í þessu öllu þessu máli að í umræðinum orkubakkan þá hef ég verið var við það að menn eru mjög feimnir og mjög hræddir að tjá sig. Það er bara fólk sem andstætt orkupakkanum, jafnvel fylgjandi orkupakkanum en vill láta skjóta þessu máli til þjóðina, það bara hrætt sína stöðu, vill ekki koma fram, það hrætt að missa sína stöðu og ég var sett best að segja mjög hissa þegar ég komst að þessari uppkvitaði þetta í síntölum við fólk. Ég var mjög hissa.
Þannig að þessir einstaklingar sem þú ert að lýsa, þeir geta ekki stutt ákveðna skoðun og opinberu vettfangi að vóta við atvinnumissi, en ef kosi væri þetta, þá nú engi sem að fylgist með því hvað menn sitja krossinn.
Akkurat, sko, já, það nú það.
Nú leynilega kostinga hér að þá.
En svo vil ég líka meina það að sem sagt stjórnvöld, að nú vil ég ekki tala illa neitt þá sem sitja ríkisvönd, þetta örgulega kannski allt ágætt fólk einu beinið, en ég vil meina það að þeir hafi svikið kjósendur þrisasinnum. Það að segja, í fyrsta lagi þegar þeir ákveðu að ganga gegn samþyktum eigin flokksfélaga. Í öðru lagi þegar
eins og landsfundi,
já, einmitt. Og í öðru lagi þegar þeir virða að vettu í vilja kjósenda, það að segja kjósendur einhverju kjósendur kusu þá í krafti þessara sömu samþykta og svo í þriðja lagi núna þegar við erum að vettu í það sem ég kalla svona lágmarsmannréttindi eða grunnmannréttindi þjóðarinnar að geta kosið mál sem varðar alltaf þjóðina ókomna tíð.
En ertu þá að tala þessa leið sem að flokksbundni sjálfstæðismenn geta farið, þar segja geta kosið það að krefjast þess af miðstjórn að kostning færi fram þetta mál.
Já, það komur eiginlega meir svo óvart bara þessar reglur hjá þeim skulu vera til og það, mér finnst það bara mjög gott og sýnir að þeir sem að stofnuðu sjálfstæðisflokkinn eða kusu, ég veit ekki hvort það voru upphaf sem sjálfstæðisflokksins eða síðartíða menn sem ákveða að hafa þessar reglur að þeir voru, þetta voru svona framtíðar, höfðu ákveða framtíðar sín. Og þeir voru ríðaðislega sinnaðir. Þeir voru, þeir, hérna, þetta náttúrulega, hérna, svolítið stór tala, 5.000, sko, en það enga síður, þetta ber vott það að það einhver líðræðishefð í flokknum og þetta náttúrulega þá náttúrulega bara hugmyndafræðilegt morð ef menn allir ekki að virða þessa niðurstöðu og segja það í sjónvarpi að þessi kostning bara atkvæðagreiðsla og þingi fari fram og algjörlega óháð því hvað kemur úr þessari kostningu er náttúrulega bara fráleitt.
Þetta vísa þá í formann sjálfstæðis.
Ég skil ekki alveg, kannski var hann ekkit að tala nákvæmlega þetta eða ég skildi hann ekki vel eða eitthvað en mér finnst það bara fráleitt en mér náttúrulega ekki að virða þessa niðurstöðu hver sem hún verður. Jafnir þó hún ná ekki 5.000 þessari tölu, þá finnst mér að ef það kemur einhver hátala eins og tæpilega 5.000 þá hljóta mér að taka þessa niðurstöðum í alvarlega. Nú á sista kostning hjá Pírötu til dæmis, þeir eru ekki ríkistjórn, en það kostning hjá Pírötu núna það hvort að eiga skjóta þessu máli orkupakka þrjú til þjóðarinnar og það sýnir að þeir eru líka lýðræðislega þenkjandi, menn þar í forsvari sögðu við mig að við varum ekki komin á þann siðferðilega þröskuld að geta kosið málið. Fyrst að við höfum ekki, það var ekki til stað upplýst umræða sem ég mælti gegn að ég sagði að ymmit við þjóðaratkvæðagreiðslu þá eykst fókusin, þá verður það meiri á málið og þá eykst umræðan og þá koma fleiri hliðar og ymmit þá verður umræðan fyrst upplýst. Við þjóðaratkvæðagreiðslu.
Við rökræður meðal þjóðarinn.
Akkurat. Og þegar hérna, ég sagði þetta, þá var þessu manni svara fótt og þá hérna, sagði hann að við varum ekki komin á þennan siðferðilega þröskuld að geta kosið við máli. En varandi annað að hérna, hjá VFG, þar talaði við Guðbrand Brynjólfsson sem ætlaði nú að koma á fundin, hann kemst nú ekki og ætlaði að tala þar, fæðir umhverfisráðara og mætur maður eins og umhverfisráðara að hann sagði við mig að hann hefði talað þetta á hópi Facebook engin, hann nánast engin hefði mótmalt honum, hann á móti sem Storkumaka 3 það hefði engin mótmalti
þannig að var það á vefsíðu þar sem að VFG fólk
er? Já, það var nárast engi sem mótmælti.
Því það er svo lítið rætt innan þess flokks þetta mál.
Já, opiðbæður, það vill engin tala þetta, það vill engin ljá nafnsitt við þá umræðu af því að þeir geta verið, þeir geta verið bendlaðir við þá skoðum síðar og þeir vilja það ekki. Þannig þetta mjög viðkvæmt
mál. Já, við sjáum það að menn getur verið reknur og starfið og segja eitthvað, svo það nýlega í háskólum í Reykjavík.
Já.
Þegar að velkynntur og velmettaði kennari var látinn fara út af ákveðnum
ummælum. Kristi Sigurjónsson, hann mun koma á fundin og tala.
Já.
Og það þarna fólk, ef við tökum, hana, ef ég bara kannski fer yfir dagskrána mjög hratt, þá er hann að það var hann að fyrst þarna, ég er að vonast þess að Erpur komist þarna, hann þarf að fara eitthvað annað í eitthvað gig og ég, þarna, en hann alltaf að reyna að taka lagi hann upp að því.
Erpur þá.
Þannig það er hann að blast og rokka, það er Erpur eitthvað frægi tónlistamaður, sem unga fólki kannast alltaf sérstaklega við. Þú er kannski á gafallina, nei, ég er að grínast. Nei. Hann er að rappari og hann er, hefur í mitt mælt gegn Orkubanka 3 og er ekkit ófimmum við það.
Nei.
Og síðan er að ég sjálfur sem kem og kynni í dagskrána og fer með smá huglingu, herðu, svo kemur hann allt í skram, lögfræðingur og kennari og hún fyrir til ljóð og hún hefur einmitt tala gegn þessum orkupakka 3 svolítið og þannig að veit nú ekki hvað hún tala mikið þar en hún er að mínum mati svolítið framtíðar pólitíkus, ég veit nú ekkert hvað verður úr því og hún hefur þetta nú í blóðinu. Og svo er að Kristín Sigurjónsson, sjálfur sem við töluðum, rafmagnsverkfræðingur, sem líka hefur komið með nýja hlið Pétur, sem ég vissi í raun ekkert hafði aldrei kynnt mér. Hann kom með nýja hlið núna daginn, bara ég mitt í þætti hjá þér. Það sem að tala það að með því að maður innlega orkupakka 3 og þessa regluverki EES, að þá erum við í raun að skjóta okkur svolítið í fótum, þannig að þá getum við aldrei lagt hennar sæstreng sem hugsalega væri fjárhagslega hagkvæmt hugsalega í framtíðinni, ef við viljum.
Já.
Það er að segja að við erum með svolítið
mikla sérstöð. Við getum sérstum. Lagt sæstreng núna í dag á okkar forsendum. En ef að við göngumst innleiðum orkupakkan, þá erum við náttúrulega, ef hann hefur lagður, þá er það á forsendum allra innan Evrópusambandsins og allir hafa sama rétt og lögpersonur. Þannig Íslendingar eiga ekkert meiri rétt á að leggja hann heldur en aðrir þarna innan.
Nei, og þá geta menn krafist líka hana, lægra orkuvers eða einhvers stórt í heimi, krafist hærra og lægra
orkuvers. Það svo margt í tengslum við það.
Ja, við getum ekki sagt nei, en það sem fólk veit ekki, það nefnilega það að við erum með þessi miðlunarlón. Við getum keypt rafmagn á ódýruverði einn daginn og svo kannski selt að hærra verði annan daginn en við erum með miðlunarlónu. Við getum geymt rafmagnið. Það ekki allir sem átta sig á því. En svo kemur hérna Eva Ísfold Lind upplýsingaaktivisti, eins og það kallar því, hún var hérna, við reyðin hérna, Pírata, hún stígur á svið og það verið mjög fróðlegt að hún hefur einmitt látið þessi málfrelsi og tjánakvörnir sem miklu varða og hefur einmitt lagt það á oddina að við getum tjáð okkur alla hluti, alveg sama órætt, ekki að fara í félur með okkar skoðanir. Og einmitt eins og þegar við erum að predika hérna út af því sögu, við erum mjög, mjög gaman að heyri henni. Svo er hérna, kemur hlé og eftir hlé þá kemur Una María Óskarsdóttir, varaþingmaður miðflokksins í suðvestu kjördæmi. Hún kemur hérna, þeir eru allir stattir hann í skaga fyrir því miður, hann er, Sigmundur hefði nú kannski komisk og annars, þau eru allir að vera þar, en flestir, en hún kemur sem sagt og talar um afstöðu þeirra og síðan eftir hana kemur Styrmir Gunnarsson, fyrirhandir í stjóri, hann fyrir stöðumál og hann hefur náttúrulega látið þessi mál sem miklu varða og hefur sterkar skoðanir á því. Og eftir þá kemur Albert Svan Sigursson, umhverju svo landfræðingur og pírati og hann er mitt
hann er pírati,
já. Já, og hann hefur staðið fyrir þessari
eru margir píratar á móti þessu
sko píratarnir þeir eru ég veit ekki alveg hvernig þetta þannig þegar ég held að sé skipta skoðanir þar
já.
En minnskosti eru mjög margir þar og virðast vera meirulitin sem vill skjóta þessu til þjóðarinnar þeir vilja
já.
Það, þó að forystumenn hafa tala gegn í, flestir, þá vilja píratarnir og hann, til mér sé, ég rætti við hann lengi síma, talaði þetta og talaði mína skoðanir og annað og hann sagði bara ég var rétta pírati, ég skar áður að því píratarnir, ég stopnaði ymmitt líðræðisflokkin ásamt þarna Bjarna Jónssyni rafmagnsverkfræðingi, vegna þess að mér fannst skorta líðræðislega hefð bara í stjórnmálum og líðræðislega og mér fannst bara líðræði ætti eiga undir högg að sækja og líka hjá pírötum. Þannig að það er aldrei að vita hvernig þróun verður hjá þeim. Og síðan en undir lokin þá taka aldrei Skram, Þórun Sigurðardóttir og Valur Steindórsson, þau taka öll lagið og svona táknræn hætti og hérna. En þetta er sem þessi viðbörur fyrst og hugsaði sem umræðu vettvangur. Og þetta er svona frjálslu fundur og hérna vandi bara hafa allir gaman að því og ég bara vona sem flestir komi á fundin, þetta er á sunnudegi reyndar, núna næsta sunnudag klukkan 2 í nú en ég vil ekki ásla það að það er fullt af bílastæðum í Ráðhúsinu einmitt þennan dag, þetta er besti dagurinn til að koma að bílnum í stæði og hérna það nú nóg pláss þarna svo sem og hérna ég vil bara hvetja alla sem hafa áhuga sem mál að koma og sýna stjórnvöldum, svolítið aðhald og sýna það vegna þess að það er svo margir að hugsa það saman við hérna og eða það sem við erum að tala svona á svipuðu nótum heima hjá sér. En við þurfum að mæta á svæðið, sýna fjölmunum, sýna fólki að við erum á móti vegna þess að við höfum séð það í skoðanakönnunum. Það eru gífurlega margir á móti þessum orkupakka, vill minnskosti staldra við, bíða aðeins. Við verum að sjá hvað er að gerast í Nóri, hvað mun gerast þar? Það geti tekið 6-7 mánuð að fá niðurstöður því máli, dómsmálinu sem
já.
Það geti alveg tekið alveg bara fram í janúar og febrúar.
Og svo er það máli í Belgíu.
Máli í Belgíu, sko við megum ekki taka fljótvarsinlega ákvörðun, við ættum að bíða eins, forsetinn hann ætti að hlusta núna, ég veit hann gera það, hann hefur verið að skoða þetta og allir þessir aðilar, formin flokkana, hingri aðeins við bíða aðeins, skoðum það mál betur, það er kannski búið að ræða með þetta heilmikið á þingi, en almingur hefur ekki fylst með þeirri umræðu og hefur ekki myndað sér skoðin ennþá, alveg á fyllilega, bíðum aðeins og skoðum það mál betur, þetta varðar okkur sko öll ókona tíð. Það munar ekkit að bíða í 6 mánuði, 7 mánuði og skoða málið aðeins betur. Það munar okkur ekkit það.
En ætlar samtök þín að standa að því að skipuleggja fjöldamótmæli núna í lok þessa mánuðar þegar að málið verður til afgreiðslu hjá þinginu?
Það getur vel komið til greina og þá kannski saminu orkur okkar.
Þetta verður á mánudegi sem að þetta aðkvæðagreiðslan fer fram.
Já, annars september eða ekki.
Jú, alltaf ekki.
Umræðum er fram 2008. Svo er náttúrulega spurning núna hvernig þessar umræður fara fram á þingi í ljósi þess að það eru nýjar upplýsingar að koma fram. Mér veist þarna svolítið svona astnarlegt að þið komið hann að hver á fætur öðru núna í í sjónvarpi og tala um að virða samkomla eins og þið setja setja einhverja pressu á miðflokksmenn. Ég held að menn verður aðeins andadjúpt og skoða aðeins málin upp á nýtt. Það að koma nýjar upplýsingar fram og menn verður alltaf að skoða þetta í ljósi þess og ég held að miðflokksmenn eigi nú alveg rétt að því að svona umræðum í kringum þessa nýju upplýsingar.
Það í raun og veru, og að minnast á þess atkvæðagreiðslu á Pírötum, hún stendur núna yfir.
Já.
Mér skilst að 17. ágúst, þá liggið þetta fyrir.
Já.
16. eða 17. núna bara.
Já, 16. eða 17. já, akkurat.
Þannig að svo þess atkvæðagreiðsla hjá hérna, sjálfstæðismannum.
Já.
Þessi sem xd5000.is.
Já.
Og það eingöngu flokksbundnir sjálfstæðismenn.
Já.
Nú, það spurning hvort að þeir náu þessari tölu, 5000.
Já, það spurning.
Já, það ómöld að vita. Það því þá ef að þeir eru skráðir, kannski sem segir séu nú, kannski skráðir svona nokkuð margir þar sem eru ekki margir, endilega svo margir virkir, en þeir séu með kannski 40.000 manns skráða.
Já, já, já.
Og nú, ef þeir eru með skráða í Reykjavík 18.000, þá átti nú þetta, en það þarf að vera sko, með að minnst kosti 300 hverju kjördæmi, þessum já, 6 kjördæmum. Þannig að þetta ekkert svo fjarlægt að þeir geti náð því.
Nei, mér skilst það, þetta sé ekkert fjarlægt. Ég nú verið að spyrja af fólk og svona og ég held að þetta væri svolítið hátala fyrst svona, en ég, þeir segja það, það sé alls ekkert fjarlægt. Það sé svo opbóðslega mikil anstað í flokknum og hérna, það vissu bara ekki allir fyrst þarna þess að, já, þess að þetta var gríslega, en það er örgulega flestir sem núna sem eru. Já.
En ef þetta fer þannig að þeir ná 5000 og píratarnir vilja láta fara frá
þjóðaratkvæði.
Þá lítur þann þá komin já, alveg ný staða í þessu máli, en ætti að vera.
Já,
þá spurningi hvernig viðbrögðin verða hjá forystumönnum, ætlaðir að segja við ætlum ekki að hlusta á þetta.
Sko, mér finnst þeir hafa verið, við skiljum, ég að tala við þarna menn sem búin að vera í pólitík lengi og það allir að einu máli, sko, það skilur þetta enginn sem ég tala við. Það menn segja, sko, að þetta sé bara hagsmunir, ég trúi því ekki að þetta sé allt beinir og, sko, og þá spyr ég þess að sömu fórstumenn ef þetta ekki svona beinir hagsmunir sem aðrir eru í að sem ég vil ekki trúa en það eru margir sem segja það þetta sé bara beinir hagsmunir vegna þess að það eru eiginlega bara tvær skýringar á þessu, annarkvort er þetta pólitískt sjálfsmorð vegna þess að það stór hluti þjóðarinnar er á móti þessu máli og eða þá eitthvað stórkostlegt vannmatt á því bara að menn hafi þá bara flugfiska minni og bara þetta verið allt gleymt eftir eitt eða tvö ár eða þá kannski þriðja lagi þetta þessir hagsmunir og ég myndi þarna, það getur vel að segja einhver blanda þessu öllu það alveg hugsalegt en ég myndi þarna, ef ég væri í pólitík og væri þannig að í forsvari svona flokksins og sjálfstæðisflokks þá myndi ég nú hérna, fara varlega og reyna svona eiga betra samstarf við bara mína félagsmenn og flokksmenn og svona þetta ekki eitthvað mál sem þarf að taka afstöðu til 1, 2 og 3 það þarf ekki, við getum alveg beðið í segna og við getum það sem við viljum gera hjá Lýræðis þannig að flokknum, við viljum láta fólk kjósum það hvort að við um að senda sem sagt kröfu eða ósku það til hérna EES hvort að setja að fá undanþágu hvort að Ísland geti fengið undanþágu frá orkupakka 3 í heilsinni hjá henni sameinlegu EES nefnd bara láta það reyna, akkur ekki að láta
þetta,
það
þetta
reyna
þetta er það sem kemur fram í spurningunni hjá þarna xd5000.is það er að endursenda máli til sameinlegu nefndarinnar
láta það reyna
það er löglegt að gera það
já.
Það er í samræmi við í raun og vera ákvæði í þessum lögum um aðild okkar að hérna alþjóða að evróska efnahagssvæðinu.
Láta að reyna, við erum að vinna
það eru lög, skilur
já,
það þau voru samþykkt í janúar 1994, þetta er ekki bara alþjóðsæð, þetta er líka, þetta eru lög hér, þannig að þarna er ákvæði um þetta, þannig að það er ekki eins og hér séum að ræða eitthvað sem að menn þurfi ekki að taka tillit til.
Nei, og það myndi styrkja stöðu þessar manna, það myndi styrkja stöðu sjálfstæðisflokksins. Nú hefur þetta verið allt til góða. Núna hefur komið fram að þessar reglur eru til hjá sjálfstæðisflokknum, menn vissi ekki eins og um það, ég hafði ekki hugmynd um það. Nú hefur komið ljós að píratarnir eru að virkja lýðræðið hjá sér. Þannig allt þetta er bara þessu fólki til góða og þessum flokkum til góða og styrkja stöðu þeirra. Þannig að það er að ná, við myndum vinna tíma, á meðan sjáum við hvað er að gerist í Noregi, það skiptir gífalega miklu máli allir að ganga gegn því sem að gerast þar til dæmis, ég meina það alveg ástæðulaust og síðan myndum við skoða betur samstarfi við þarna EES innan eftir hvernig við getum haga okkur málum þar kannski hugsanlega fari í samstarfi önnur eftir ríki og samið við aðra þannig, Bjarni Jónsson var með þá hugmyndlið, ég meina það hægt að gera ýmislegt, það ýmsi mögulega fyrir hendi, það eru, alþjóðamálin að breytast, það svo margt að breytast í heiminum og hérna ég held að þessi bara hérna, gott fyrir okkur að þess að hingra hérna, með þetta.
En mér finnst kannski athyglisvert að stuðningsmenn hérna orkupakkans eru raunar hættir að rökstyðja hvers vegna er vilja orkupakkan þeir hafa ekkert verið að því núna í sumar Nei. Það eins og þeir hafi nánast gefist upp og það eru miklu Nei. Fleiri sem hafa lýsig ans núna innleiðing orkupakkans núna í sumar heldur að vara áður þannig anstaðan fer vaksandi
já svo þetta allt í náða snúastum en að sæstring bara í blessa sæstring
það
máli var ekki
það má alveg leggja sæstring í dag þannig að við þurfum ekki að vera ræðan eitt
já þetta var allt í einhver röksin fyrir því að þetta var samþykja hvort sem
viljum við leggja sæstring á grundvelli Evrópuregna eða okkar hagsmunum okkar forsendum það náttúrulega svolítið öðruvísi
og við þurfum líka skýrar línur í þessu og ég myndi vilja í suma atkvæðagreiðslunni ef við myndum skjóta þessu máli til þjóðarinnar ég myndi vilja líka kjósa það í leiðinni hvort við viljum sækja formlega aðild að Evrópusambandi samt ESB
Evrópu, þannig að menn tækju bara aftur
bara sama tíma vegna þess að umsóknin þar hún hann ennþá virk og ég held að við verðum að fara að gera eitthvað í þessu máli bara af eða frá bara annarkvort bara hérna, samþykja þetta eða ekki. Við verðum bara að fara að taka ákvörðum vegna að þetta er virðist vera eitthvað viðkvæmt mál og það er líka annað sem hérna í Íslandi. Við erum svona, við búum einhverja ákvörðunar fæli. Sko, þetta, við þekkjum þetta svona hérna, oft auðvitað að ef eitthvað er óþægilegt þá viljum við ekki taka alveg afstöð en það þá bara eykst vandinn sko, eftir því sem tími líður þá eykst vandinn og þetta er svona mannlegt auðvitað en ég held að við verðum að kljást við þennan vanda og við erum bara taka ákvörðunni.
En ef við miðum við umræðuna í orkupakkamálinu og hún verði á svipuðu nótum umræðunum aðild okkar Evrópusambandinu, þá er hætt við því að stuðnismenn Evrópusambandsins hlusti ekkit á neinn rök og segir bara eins og þau gera núna stuðnismenn hérna orkupakkans. Þeir segja bara þetta er bara vitleysa, við ætlum ekki að hlusta á þetta, við tökum ekkert mark á skoðanakonu, við tökum ekkert mark á hérna á líðræðisleiri þjóðaratkvæði. Þannig að það er hætti því ef að meirihlutin í þinginu vill gangi Evrópusambandinu og vera, koma fram sem skoðana fantan í því máli. Þá er raun og verið svo mjög lítið sem þjóðin getur gert.
En þá er nefnilega svo mikið þetta við skjótaðist við þjóðurinn. Þá getur þingið ekki.
Þeir það meðan að þeir eru undir. Ég meina þeir vilja keyra þetta frekar í gegnum fulltrúalýðræði heldur en að styðjast við beinalýðræði.
Þeir vilja greinlega bara status quo. Þeir vilja greinlega ekki taka ákvörðun eitt eða neitt. Þeir vilja bara láta ráðherrann og ráðuneytin að semja 85% af öllum lagafrumvörpum. Síðan bara sitja þeir í sínum stólum og eru einhverju svona bara þykistu eftirlits hlutverki og náttúrulega ráð ekki við og get ekki komist eins og niður yfir öllu sem mál og svo bara samþykja vegna þess að formaðurinn segir eitt og þá verður það bara hlýða formaðurinnum. Ég meina við verðum náttúrulega að breyta þessu öllu, við verðum að breyta öllum þessum vinnubröðum. Þannig að gengur ekki að menn sem bara settir í kuldana því þeir eru á móti einhverju skoðun formansins eða við erum að breyta öllum þessum vinnubröðum, við erum að færa valdi til þjóðarinnar, það byrjar þar, síðan eru löggjafinn sem semur lagafrumvörpin, eitthvað auðvitað í samvinnu við ráðuneytin eða slíkt, en þeir semji lagafrumvörpin og síðan eru ráðuneytin sem bara framkvæmi, þeir hafi engin völd, þeir bara framkvæmi. Og formennir þeir þurfa að hlusta á það sem félagsmenn
hafa sér. En Benedikt, er hætt á því að svona með áframhaldandi meiri samruna okkar við á evrópska efnahagssvæðinu við Evrópu og þetta heldur bara áfram í landbúnaðarmálum, í orkumálum og fleiri málum. Má þá búast við því bara að við séum bara hraðleið inn í Evrópusamband með þessu mætti og það sé í raun og veru einn tilgangur með þessu að kom okkur þar inn svona fjallabaksleið.
Já,
það eru bara þá í raun og veru framhjá þjóðinni.
Já, já.
og koma þessu smá saman í þá stöðu mm-hmm. að við vöknum einn góðan viðdag við það við erum komið þarna mestu leið inn.
Já, við erum alltaf, við erum annað leiðin inn vegna þess að það alltaf bara, við erum alltaf leiðin vegna þess að það alltaf við sér bara allt í kringu því að það bara, þú gengur inn í bakarið og alltaf pantaði brauð og þegar tala við á útlensku og svona, ég nú sjálfur hann að hlindur að fjálmenningu að vissu leiti og allt það, en þetta náttúrulega komið til svo miklar öfgar. Við varveitum ekki lengur tunguna, við þarna, við gerum ekki kröfu, svo tala maður á íslensku við fólkið sem þarna, mælir bara einsku í kannski einhverju verslunum, tala maður á íslensku og það vill alveg fúslega tala íslensku. Það ekki við þetta fólk að sakast, það eru fólki sem ræður þetta fólk sem gefur ekki réttu fyrir mælinn, við sem þjóð, við sem þarna, þetta svo mörgum sviðum, við þarna erum ofsalega værikær, við erum værikær gagnvart tungunni, við erum værikær gagnvart skjáfíkninni, öllu saman
jarðarsölunni
öllu, við erum svo værikær gagnvart öllu þessum málum og hægt og bítandi, einhvern svona hænuskrefum jafnvel ekki hænuskrefum, þá erum að missa tökin
Já.
Og þetta hefur verið ágætt hjá okkur en ég myndi segja að við sem á krossgötu núna og ef við höldum áfram að vera svona værikær þá erum við komin í bara einhver katastrófist ástand eftir einhver 10, 20, 30 ár sko og þar kannski ekki að vera svo langur tími sko þá erum við að missa þetta smá saman algjörlega úr höndunum á okkur við verðum að fara að spynna í fæti núna við verðum að vera vakandi í öllum þessum málum varandi tunguna, varandi hérna, eitjulefa neysluna sem svo hræðilegt vandamál það ætti að vera forgangsmál í heilbrigðismálum forgangsmál nummer 1, 2 og 3 Akkur þetta ekki sett á oddin? Akkur þetta ekki númer eitt? Þetta einhver staðar hana, en ekki númer eitt. Það þarf að vera númer eitt. Og það sama með öll þessi mál, orkumál, auðlindamál, jarðamál, allt innu vakna núna menn upp í vondan draum. Já, hörðu, það hérna einhver milljarðamæningur sem á 1% á öll Íslandi. Þetta getur verið ágætis náungi, maður ekkert, svo hann að tala hann vilji gera þetta og hitt og ég vil ekki tala það, en auðvitað hann einhverjir hagsmunir.
Mm.
Og hvernig getum við treysti að þetta sé eitthvað gott fyrir Ísland
Nú,
við verðum að spyrtaði fæti og...
en er markmiðið þá með þessum nýja flokki lýræðisflokknum að snúa þessari þróun við
það er náttúrulega það með umræðu og með náttúrulega líka fá bara ólíka fleti og ólíka hliðar á málum og hérna, þetta eins og þú sér það bara á valinu, þetta ekki þarna, tilverunarkjöld val hérna á fólkinu sem kemur ég ætlaði mér að hafa ennþá meiri breytti í hérna og fá fólk frá Vafki og öðrum flokkum en það eru margir hérna út á suður og útlöndum hana en þú sér það breyttin á valinu
og margir sem eru feimnir að mæta
já og margir eru feimnir eða hrættir við að mæta já. En þú sér það er fólk að koma úr öllu litrófi stjórnmálana og það sýnir það bara að við viljum leggja áherslu á það að fólk kemur ýmsum áttum en sem er þarna, aðeins eitt og það lýðræðið og hitt að vísu líka, það auðlindirnar í landinu.
Einmitt. Og þessi fundur verður klukkan 2 á sunnudaginn í Iðnó.
Í Iðnó. Takk er og næ bílastæðabláss. Ok, takk hérna fyrir. Takk.